Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Уладзімір Арлоў правёў вялікі міжнародны прэзентацыйны тур.
Можна сказаць, тур быў нейкім сэнсе беспрэцэдэнтны, таму што міжнародны.
Альгірд Бахарэвіч распавядае пра свае новыя кнігі.
Такога ніколі яшчэ не здаралася, каб вось за 3 месяцы 4 новыя кнігі.
А таксама рэцэнзію на зборнік паэзіі Янкі Сіпакова «Дзень».
Я буду сядзець на даху, на зорку глядзець у шыні, я буду махаць крылом. Адрываючыся ад зямлі, я думаў, што сцены будынкаў непарушна стаяць навякі, але мой позірк будзе іх рушыць. Крышачы на камяні, а мне вдалі ад зямлі. Чу
слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Практычна ўвесь чэрвень Уладзімір Арлоў знаходзіўся ў прэзентацыйным туры, падчас якога прадстаўляў свае новыя кнігі. Пісьменнік наведаў 10 гарадоў у 4 краінах – Польшы, Германіі, Італіі і Літве. У Італіі адбыліся сустрэчы ў Мілане, Балоні і Рыме. Пра гэтыя паездкі і ўражанні ад сустрэч я і паразмаўляў з Уладзімірам Арловым.
Калісьці мы з Геннадзем Сагановічам пасля выхаду нашых 10 вякоў беларускай гісторыі аб'ездзілі шмат беларускіх гарадоў, такі быў тур, пра які і прэса пісала. Ну, але тут, можна сказаць, тур быў у нейкім сэнсе беспрэцэдэнтны, таму што міжнародны.
Ну так, можемо згадати, що і в Берліні, і в Італії. А яка презентація, ну от, найбільш запомнилася?
Були вельми теплі, цікаві і такі, і шматлюдні презентації і в Варшаві, і в Познані. І в Берліні нечекано прийшло ніде 50 чи більше навіть білорусів. А ось. Ну і запомнилися, звісно, презентації в Італії. Вони були не такі, може бути, шматлюдні, тому що там білорусів менше, ніж в Польщі і чим, скажімо, в Німеччині. А, ну, але десятки все-таки наших читачів, слухачів приходили на зустрічі. І зустрічі гэта були у Мілані, Болоньї і Римі. І ми вельми вдячні організаторкам гэтых зустріч. Гэта були білоруські, наші пасіонарні жанчыны, ось, які на гэтым этапі нашої історії знову засвідчили свою роль. Да. Ну, а феномен білоруської історії, як ми ведаємо з часов Рагнеди, в тим, що жанчыны видатну роль відігравають у різних стагоддях. І я мару про той час, коли і президентом, демократичним, обраним президентом Білорусі буде жанчына. І ми вдячні, звісно, з моїм видавцом Ярославом Іванюком, що в Італії організаторки цих зустріч, це Ірина Хінейка, Світлана Корольова, Лариса Путілєва, ну і ввогалі суполка білорусів Італії, яка, до речі, створена тільки після подій 20-го року, яны предугледзели для нас і такую культурную програму. Мы наведали, апроч тих городов, де были сустрічі, так само вельми цікавые городи Вінжевано, гэта радзіма Боны Сфорцы, нашай вялікай княгіні і каралевы, жонкі Згімонта першага старога. Мы наведалі гарадок Парму і горад таксама вельмі цікавы Ферару. Такія, ведаеце, ренесансныя шмат у чым гарады, асабліва Балонія, калі глядзець на яе з вежы, там у Балоніі, аказваецца, ёсць таксама вежа, якая падае, нават две такіх вежы, не толькі в Пізе. А вось. І гэта таксама пакінула ўражанні свае. Ну і што яшчэ запомнілася, што в Італіі па дамове з арганізатарамі на нашай сустрэчы прыходзілі італійцы таксама. Там быў пераклад на італійскую мову. Гэта патрабавала ад мяне дадатковай падрыхтоўкі, але гэта была цікавая плённая праца. І праца ўжо не такая цяжкая, таму што сярод маіх герояў дастаткова шмат тых, чые лёсы звязваюць Беларусь і Італію. Згаданыя ўжо Бона Сфорца, ну і, канешне, гэта Францыск Скарына, гэта Мікола Гусоўскі. Вось, і калі казаць пра, скажам, сувязі культуры в архітэктуры, то паказвалі фасад рымскага храма Ільджэзу, на ўзор якога італіец Джованні Марія Бернардоні, запрошаний Радзівілами у Неасвіжі, збудував костёл Божого тела. Шмат для кого це було так само відкриттям, на жаль, у тим ліку і для білорусів некоторих. А ось такі факти. Ну і коли казати вже про події пізніші, про змагарне для Італії і для Білорусі 19-те стагоддя, коли наші протки подымалися на національно-визвольне повстання, а італійці змагалися за свободу і об'єднання країни під стягами Гарибальді. Коли казати про гэту епоху, то там так само були герої, які лучать дві наші країни. Наприклад, Зигмунд Мінейка, будучий повстанський командир і а затым славутый археолог і ганаровы грамадзянін Грецыі, у юнацтве вучыўся, а затым выкладаў фартыфікацыю ў генуэзскай вайсковай школе, заснаванай Джузэпа Гарибальді. А італіец Джузэпа Ахіла Банольдзі быў паплечнікам Каліновска, быў сярод тых, хто рыхтаваў паўстання 1863 года. Затым загінув на вуліцах Парижа у дні Паризької комуни. Засталіся успоміни відавочців, що він у перапынках паміж баямі спяваў песні, бо ён тацмайстер быў, спявак славуты. Спяваў песні на 10 мовах, у тым ліку на італійскай, беларускай, якую добра ведаў, бо яго значная частка жыцця прыйшла ў Вільні, дзе ён стаў літвінскім патрыётам. А вось, і яшчэ адно імя я тут не магу згадаць, это Міхала Эльвіра Андрыёлі, паўстанца, які потым стварыў мастацкі летапіс паўстання.
А на такіх сустрэчах звычайна адбываюцца, ну, цікавыя сустрэчы часам з землякамі, яны расказваюць гісторыі нейкі, от штосьці такое было.
Ну, было, на жаль, гэтыя гісторыі найперш такія сумныя, часам драматычныя проста. Найперш это былі гісторыі тых людзей, якія вымушаны былі пакінуць Беларусь, часам раптоўна пакінуць, вось, не паспеўшы нават узяць нейкіх асабістых рэчаў. Былі такія гісторыі ў Балоніі. На сустрэчу прыйшла сям'я з Полацка і паказвалі мне здымкі. Аказваецца, ну, мы з імі жылі ў свой час у суседніх дамах, вот, на цяперашнім праспекце Францыска Скарыны. І, ну, на жаль, таксама сям'я мусіла з'ехаць, ну, і пыталіся ў мяне, калі мы вернемся, калі мы там разам сустрэнемся, сфатаграфуемся. Ну, пакуль што, як мы разумеем, адказу на гэта пытанне нема. Былі яшчэ такія сустрэчы, скажам, з тымі людзьмі, якія прыехалі здалёк. Алесь Васкевіч, напрыклад, з Цюрыха прыехаў на сустрэчу ў Мілан, што таксама мой даўні чытач, мой даўні знаёмы. Вот, што таксама як бы кранула, ён ехаў некалькі гадзін на сустрэчу і потым паехаў назад і, ну, і пра там хуценька паспаў 3 гадзіны і пайшоў на працу ўжо ў Цюрыху. Ну і на іншых сустрэчах былі людзі, якія, ну, праехалі там па некалькі гадзін, каб от, набыць кнігі. Цікавіла і першая частка айчыны, ну і на адразу прадалася, па-моему, адразу, напэўна, у нас 5 асобнікаў было, адразу іх у Мілане набылі. Ну і другая частка айчыны была папулярная, канешне, і от з намі была і самая новая кніжка, перавыдадзеная тут ад Ефрасіні ад Скарыны, таямніцы полацкай гісторыі. Ну і трэба сідаць і працягваць працу над новай кнігай.
Усе сустрэчы з Уладзімірам Арловым у Італіі праходзілі пад агульнай назвай «Адкрываем новыя землі. Беларусь на скрыжаванні гісторыі, персанажы, месцы, падзеі». Сюрпрыз чытачы падрыхтавалі ў Балоніі. Славутае эсэ Уладзіміра Арлова «Незалежнасць гэта» было перакладзена на італійскую мову і прагучала на сустрэчы.
Луна і не з кароны на векавых вятрах. Наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах. Крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Погоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас пад зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе.
Слухаем радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Вандроўкі па нямецкамоўных краінах ды Польшы і выхад 4 новых кніг. Такія апошнія навіны ў Альгерда Бахарэвіча. Пісьменнік распавёў пра падзеі ў сваім жыцці, а таксама паведаміў, чым можа парадаваць чытачоў ужо гэтым летам.
Гэтая вясна была вельмі для мяне плённай. У мяне выйшла 4 кнігі. Такога ніколі яшчэ не здаралася, каб вось за 3 месяцы 4 новыя кнігі. Па-першае, выйшаў нямецкі пераклад апошняй кнігі пана А. У Берліне ў выдавецтве «Эдицьон фото тапета» пераклад гэтай кнігі зрабілі мы з выдаўцом Андрэсам Тростаком. І вядома, я вельмі ўсцешаны, што выйшлі 3 мае новыя кнігі па-беларуску. Гэта «Невялікі раман плошчы перамогі», які выйшаў у Празе, выдавецтве «Вясна». Ось, і выдавецтве «Кнігаўка» ў Варшаве з'явіўся зборнік апавяданняў «Ператрус» у музеі і аўтабіяграфічная кніга «Хлопчык і снег».
Апошнія яскравыя падзеі з творчага жыцця, якраз акрамя таго, што выйшлі вашыя кнігі.
Мы з Юліяй Тимофеевай, як заўсёды, падарожнічаем па Европе, выступаем у розных гарадах. З апошніх такіх выступаў я падзначыў паездку на Лейпцыгскі кніжны кірмаш, адбыўся ў канцы красавіка, і там, дзякуючы выдаўцам, дзякуючы перакладчыкам, была такая неблагая беларуская праграма. Я там прэзентаваў апошнюю кнігу пана па-нямецку. Ось Юлія Тимофеева прэзентавала сваю кнігу «Менск горад», якога мне не стае. Былі іншыя беларускія аўтары, такія як, напрыклад, Святлана Ткурс, там прадставіла нямецкі пераклад кнігі «Па што ідзеш двоўча». То бок для кніжны кірмаш – гэта такая вялікая падзея для ўсіх літаратараў, выдаўцоў, чытачоў. Гэта такая вялікая міжнародная падзея. Так што, напэўна, яе бы я адзначыў як найвялікшую, найяскравейшую падзею гэтай
Тое, што ў вас выйшло ажно 4 кнігі, гэта сведчыць пра вялікую запатрабаванасць беларускай літаратурай у замежжы, ці можа быць гэта папросту ваша плённае творчае жыццё?
Я думаю, што гэта безумоўна і маё плённае творчае жыццё і запатрабаванасць беларусаў у замежжы таксама, там что я бачу, як за гэтыя некалькі гадоў, што мінулі з 2020-го, у людзей сапраўды вялікая цікавасць да беларускай літаратуры, і кнігі вельмі добра прадаюцца. І, напрыклад, калі мы возьмем варшаўскую кніжную выставу, якая адбылася ў канцы траўня, то там быў беларускі павільён, і людзі вельмі ахвотна куплялі беларускія кнігі. Але натуральна, я б сказаў, што прычына яшчэ і ў тым, што беларускія выдаўцы з-за мяжой, такія як, напрыклад, Андрэй Янушкевіч, ось, і як і Камунікат, ось, яны неяк, я думаю, што разобраліся ўжо ў новай для сябе сітуацыі, ось, яны актыўна працуюць, вельмі плённа, яны зразумелі, хто іх аўдыторыя, яны пачуваюцца больш упэўнена. Так што вось тое, што беларускія кнігі выходзяць у Польшчы, у Чэхіі, адна за адной практычна, это сведчыць, што ёсць для каго працаваць.
Раней ваша творчасць у Беларусі была прызнаная экстрэмісткай, а ці гэта паўплывала на сувязь з чытачамі? Ці маюць яны цяпер доступ, ці магчымасці гэтага доступу да вашых новых кніг?
Так, як вядома, дзве мае кнігі ўнесены ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і забароненыя рашэннямі судоў «Сабаці і кропы», апошняя кніга пана А, але таксама і астатнія кнігі все выкінутыя з бібліятэкаў, з кніжных крамаў, практычна немагчыма не купіць, не тым чынам здабыць у Беларусі. І так, я думаю, што чытач у Беларусі цяпер адрэзаны ад мяне, і тыя, хто хацелі пазнаёміцца з новымі выданнямі, такой магчымасці не маюць, і выдаўцы спрабуюць неяк вырашыць гэтую праблему. Напрыклад, Пятрушу музеі гэтая кніжка апавяданняў, яна вось ад нядаўняга часу дастаная ў электронным формате, то бок нават людзі ў Беларусі могуць спакойна яе спампаваць. І я думаю, што все, хто жывуць у Беларусі, яны могуць на старонцы выдавецтва Янушкевіч, на старонцы выдавецкай ініцыятывы кнігаў знайсці патрэбную інфармацыю. Так што вот электронная кніга, гэта, напэўна, шлях да вырашэння гэтай праблемы.
А як на цяперашні момант выглядае ваша супраца і сустрэчы з іншымі калегамі ў эміграцыі?
Мы насамрэч бачымся вельмі рэдка. Я ўжо згадаў Лайпцыгскую кніжную выставу. Там мы бачыліся з калегамі, беларускімі аўтарамі. Ось неўзабаве я збіраюся ў Варшаву на Дружна фэст, дзе буду адным з хэдлайнераў гэтага фестывалю, буду прэзентаваць новыя кнігі. Насамрэч бачымся мы даволі рэдка. Я думаю, што ты аўтары, пісьменнікі, чытачы, рэдактары, выдаўцы, якія жывуць у Польшчы, маюць больш магчымасць для сустрэчаў, для кантактаў, для супрацы. Ось, а мы з Юлій Тимофеевай жывем усё такі на дадзены момант у Швейцарыі. Наогул апошнія гады ў нас праходзяць у нямецкамоўным свеце, таму мы трошачы так, я думаю, ізаляцыі знаходзімся. Але мы ўсё-такі жывем у лічную эпоху. Інтэрнэт дапамагае насамрэч захоўваць кантакты і неяк супрацоўнічаць.
Сёлета ў Альгерда Бахарэвіча выйшла ажно 5 кніг. Гэта «Хлопчык і снег», «Плошча перамогі», «Пятрус у музеі», апошняя кніга «Пана А» у перакладзе на нямецкую мову і «Тэатр шчаслівых дзяцей».
Альбо проповідь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце, святы парадыё у суседней палаце. У шпіталі няма гарачай вады, рыхтаваліся да світанку гады, пакуль няма на вуліцах танкаў. Як ты, я спадзяюся, было варта, амаль што не даходзяць факты.
сонные у листопаде. Сады раптом захворела мати. Гады по радио, новини в палате. Альбо проповідь, альбо сповідь, альбо нам покине пустые бланки. Життё и мы не спим, чекаем світанка. Як ти, я сподіюся, було варто, амаль что не доходять факти. Самолет вырай, не долетаем так, что бывай, бывай.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
Беларускія музыкі, якія апынуліся пасля 2020 года ў эміграцыі, не спыняюць сваіх творчых памкненняў. Большасць з іх практычна ўвесь час знаходзяцца ў гастрольных паездках, прычым не толькі па гарадах Польшчы і Літвы, дзе пераважна зараз пражываюць, але і па ўсёй заходняй Еўропе. Сярод іх і лідар такіх гуртоў, як Рэха і Гаротніца, Андрус Такінданг, з якім я і паразмаўляў.
Тексты пишутся, звычайно, может быть, некое натхнение, размова, выпадковая сустреча, альбо вот некая гутарка с человеком, чья история натхняет. І вось так узнікаюць нейк пару фраз, а пасля музыка і пасля гэта нешта дадаецца.
Вось гэтыя словы, напэўна, якія прыпеў робіцца спачатку, з'яўляюцца яны, а потом яны нарастаюць мясам такім.
Ну, звычайна, так, нейкі такія вось самыя важныя словы ў песні з'яўляюцца, так, а пасля сапраўды вось нейкае мяса, нейкі іншыя фразы ўжо для рытма, для мелодыі, каб больш куплетаў было.
А не было такой думкі, вось гэтыя тэксты выдаць кнігаю, напрыклад?
Ну, я разумею, што яны, ну, не з'яўляюцца вершамі, таму яны не самадастатковыя, вось. З музыкай больш-менш, але не кнігай, то і не думаю, што будзе цікава проста так іх чытаць.
А ўсё цябе ёсць і было шмат розных музычных праектаў, а што, які праект самы дарагі такі?
Ну, на дадзены момант зараз гурт Рэха, на жаль, не выступае, ну, па зразумелых абставінах, вось, музыкі не разам знаходзяцца. Так само был проект «Гаротница», так само «Зноуку мы не разом». Вось. И, ну, я все эти проекты, и «Рэха», и «Гаротницу» сгадываю с великой теплынёй и ведаю, что они еще будут играть, ну, докладно, будут еще концерты. И мы, ну, навод дистанционно спробуем вот нечто записывать, и я сподеюсь, что так само будут некие презентации отбываться.
У Польши, где ты зараз живешь, як тебе в творчем плане, что с тебе пишется новое?
Ну, я... Хоча я таким знаходжуся тут у режимі гастроляў, тому що я ще психологічно не можу сказати, що ось тут живу. Я гастролюю, їжджу по Європі. І, ну, зараз такий період, і треба використовувати те, що ось обставини, як, ну, грати концерти, знайомитися з новими людьми, з новими концертними пляцовками. Ось. Ну, тому ось так.
Ти вже у шмат яких городах у Польщі дав свої концерти, а от ці відрізнюється та аудиторія. Ясно, що це всі білоруси, всі утікачі, які переважно виїхали там за останні два роки, але от все одно ці відрізнюються вони.
Ну, такая гісторыя нашых гастролю, яна пачынаецца з 2005 году, і калі мы раней ездзілі на замежныя канцэрты, мы радаваліся, калі сярод публікі там ёсць пару беларусаў, которые маглі падпяваць, ведаць тэксты, астатнія там былі мясцовыя жыхары, то цяпер я шукаю вачыма хаця б аднаго там замежніка, вось, таму што гэта ж замежны канцэрт, замежная гастроля, і сапраўды цяпер вось публіка ўся яна, ну, беларуская. У Варшаве, да прыкладу, там вельмі шмат музыкаў, мастакоў, такіх людзей з тэлевізара. У Кракаве там шмат айцішнікаў. Ну, вось неяк так у мяне ўсё складваецца. Вось зараз буду аналізаваць у Беластоку, што за людзі.
І ёсць некая ўжо праграма гэтых паездак, тых канцэртаў на цэлае лето? Ці проста не спантанна з'яўляюцца гэтыя канцэрты?
Ну, некія канцэрты мы папросту самі арганізоўваем. У нас, да прыкладу, вот ёсць са спявачкай Валерій Новік дзіцячая праграма, калядная. І мы, адпаведна, калі пачынаюцца каляды, мы ўжо там ведаем, што мы там будзем ездзіць граць на калядныя святы. Ёсць такая летняя больш праграма. Вось мы таксама катаем гэтую летнюю праграму, граем. Таму вось гэта залежыць ад пары году. Вось. І таксама ад таго, ці мы самі устаем з канапы і прымушаем сябе нешта рабіць, ці мы ўжо чакаем, калі арганізатары нам напішуць. Вось. Так 50 на 50. Нешта робім самі, а некуда нас запрашаюць ўжо арганізатары.
Ці радуюць, калі вось гэтыя людзі, якія сядзяць у залі, падпіваюць твае песні, то, напэўна, яны іх ведаюць. Як ты ўспрымаеш?
Ну, гэта заўсёды вельмі прыемна і радасна, калі ты граеш, спяваеш разам з залі, таму што ну, зараз вось мы не граем поўным складам, там часам бывае граем з дуэтам, з баяністам, альбо там з Валерій, а вось такім цэлым гуртом мы не граем, і таму вельмі важна, калі заля падпівае, то дапамагае выконваць гэтыя песні, і прасцей і выканаўцу на сцэне знаходзіцца.
Ёсць альбомы, как бы ў Гаротніцы, па-моему, ёсць альбомы, а ў думках ёсць вот некі план, вот, ну, некі тэмы, некі новыя песні, якія маглі б скласці ў новы альбом?
Ёсць песні, так ўжо некія запісаныя, але справа ў тым, што, ну, калі казаць пра гурт Рэха, то мы запісывалі песні ў 2019 годзе, вось, і яны так завіслі, магчыма, мы зараз вось будзем іх ўжо апублічваць, таму што цікава паглядзець гэта іншы час, хаця мінула ўсяго толькі там 3 гады, яшчэ не прайшло, але вось і варункі змяніліся, ну, а песні засталіся, і мы іх, напэўна, будзем зараз даводзіць да ладу і апублічваць.
У Беластоку Андрус Такінданх выступіў на заключнай у гэтым сезоне сустрэчы на курсах «Мова на нова».
Живем мы с тобой, одное болото, ты розовый нас.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Янка Сіпаков нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы Зубрэвічы Аршанскага района Віцебскай вобласці. Падчас другой сусветнай вайны бацькоў за сувязь з партызанамі закатавалі фашысты. Вучыўся ў Зубрэвіцкай сярэдняй школе, адначасова працаваў паштальёнам. Пасля 10-годкі некаторы час быў літаратурным супрацоўнікам Шкловскай раённай газеты «Чырвоны барацьбіт». У 1960 годзе скончыў аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у часопісе «Вожык», адказным сакратаром часопіса «Маладосць», загадываў рэдакцыі літаратуры, мовы, фальклору і этнаграфіі выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя». Пайшоў жыцця 10 сакавіка 2011 года. Творчую дзейнасць пачаў як паэт. Свой першы верш надрукаваў у 1953 годзе ў Аршанскай раённай газеце. У 1960 выйшаў яго першы паэтычны зборнік «Сонечны дождж». Аўтар шматлікіх зборнікаў вершаў, прозы і перакладаў. Зборнік паэзіі «Дзень» выйшаў у 1968 годзе ў выдавецтве «Беларусь». Гэта трэцяя кніга паэта.
Рэцэнзіі.
Янка Сіпаков мае ўсе шанцы паўтарыць лёс Алеся Дудара або Міхася Стральцова. Гадоў 10-15 таму Стральцова ведалі бадай толькі дасведчаныя людзі ў беларускай літаратуры. Ён практычна не перавыдаваўся. Але справядлівасць у адносінах да паэта ўзяла верх. Адна за адной пачалі выходзіць яго кнігі, і нават з'явілася прэстыжная прэмія «Яго імя». Сёння Стральцова называюць выключна класікам беларускай літаратуры. Яшчэ горш сітуацыя была з Дударом. Таго зусім забылі. Прычым адмыслоўцы-літаратуразнаўцы ўспрымалі яго як трэцяразраднага паэта з маладнякоўскага літаратурнага падлеску. Сёння Стральцоў і Дудар – адны з самых запатрабаваных беларускіх паэтаў. Таму я не сумняваюся, што з часам Янка Сіпаков, якога паціху забываюць, верне свае лаўровыя вянкі і справядліва ўвойдзе ў галоўны пантэон беларускай паэзіі. Дарэчы, Стральцоў у свой час вельмі высока цаніў паэзію Сіпакова. У сваім артыкуле «І абяцання новых адкрыццяў» за 1975 год называе Сіпакова сярод тых паэтаў, кнігі якіх чакаюць і уважліва чытаюць. Не сумняюся, што Стральцоў таксама чытаў і зборнік «Дзень». Мне асабіста падаецца, што Сіпаков у зборніку «Дзень» арыентаваўся на тагачасную літоўскую паэзію, на яе асноўныя тэмы, настроі, але галоўнае на паэтычныя формы. Як літоўскія паэты 60-х, Сіпаков пісаў у вершах пра самае звычайнае будзёнае. Пры гэтым міфалагізаваў прыроду і звяртаўся ў сваіх вершах да лесу, поля, ракі. Вось, напрыклад, як у вершы «Гекзаметры рыбака». «Ведаць павінны мяне вы, мае беларускія рэкі, ціхія сціплая, нібы і край, па якім цешаце вы. Вы ж гадавалі мяне ў лодцы шырокай калысцы, усланай луской акунёвай, хвастамі самоў паабсліжанай. Як солодка я засынаў пад рыб асцярожны ўключын, нібыта ў хаце сасновай падспеў цыркуна ў запечы». Як бы нічога адметнага ў вершы не адбываецца, але гэтая будзённасць па-майстэрску ператвараецца ў паэзію, як у нейкую народную песню. У кнізе ёсць вершы і пра Кастуся Каліноўскага, які называецца «Пятля Кастуся Каліноўскага» і ўяўляе сабой адмысловую баладу пра пятлю, якая пазбаўляе героя жыцця. І зноў гэты верш падобны да народнай песні. Паэт верыць у моц мастацкага слова, які можна здабыць і шчасце, і свабоду. Але тады, калі гэтае слова трапіць у мільёны сэрцаў, і калі гэтыя словы нібыта кветкі. Кветкі за кратамі пахнуць свабодою. Іх забараняецца прыносіць у турмы. Там гэта ўжо зброя. Белыя, жоўтыя, «Чорныя кветкі».
Рецензії.
Белая яблоня грому, чорних садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, голая яблоня грому жахом жахнала присмерк. Певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гневу, позірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблоня грому, тихая яблоня грому. Добрая яблоня грому, радостью полни на уколе, хай же не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому.
Протягиваем знакомить со сборником верша у Янки Сипакова «День». Верши из книги читая Стась Дадерка.
Сторонки с книги. Подороже вокруг тебе. День добрый, неведомая краина. В твоих вачах яшчэ начуе ноч, і толькі недзе там, за небасхілам, праменні ўсё спрачаюцца з зарніцамі, будзіць цябе ці не. Ты ж спіш, і усмешка быццам кропелька на яблыку дрыжыць, качаецца на вуснах разамлелых. Не дай Бог адарвецца, упадзе і стукне аб падушку. Гэты выбух цябе разбудзіць, а цяпер ты мякка пад сны паклала цёплыя далоні і слухаеш, як ціхенька ў падушцы дурэюць нібы тыя кацяня запозненные ранішнія сны.
сны, а бровы, мотылі твае пужлівыя, прачнуліся ўжо і трапечуць крыльцамі на першым промні рады пайграць, а хвалі валасоў, схвалёванае мора, струменяцца па далікатнай шыі, як вадаспад, кідаюцца на плечы і затапляюць ласкава ўсе грудзі, пакінуўшы два ціхіх астраўкі. Ды і сама ты ў акіяне белым, у акіяне просцін, нібы востраў жадомай пракаветнай прыгажосці, якую гэтак доўга я шукаў. Вітанне мой, адкрытая краіна, я стомлены самотай падарожнік, тут затрымаюся ўрэшце назаўсёды, каб бачыць, як што раніцы праменні спрачаюцца, будзіць цябе ці не. Паміж ручаямі і ліўнямі, паміж маразамі і спёкамі праходзіць граніца дзіўная, наіўная, блакітнавокая. Граніца з пралесак сплецена, пралескі пускаць не павінны, зімовых завей да кветені, снегу да зеляніны. Ды, хочаш не хочаш, сыходзіцца, не лічацца вёсны з граніцаю, і пахнуць пралескам даводзіцца марозам і навальніцамі адразу. Рыбы хочуць лятаць, як птушкі, і крылатамі хочуць стаць, перанесці ўсе перагрузкі і як некалі лёгка лятаць, аб паветры мараць да свербу, і куртатыя плаўнікі іх. Рыбы прагнуць узняцца за вербы на падрэзаных крылах сваіх, і выстрэльваюць рыбы з глыбіняў, навастрыўшы ў неба слых, і натужна махаюць усімі куксамі крылаў сваіх. Я заблудзіўся ў майскіх вечарах, блукаю паміж надвячоркамі і світанкамі, асцярожна абыходжу пацалункі закаханых, што вырастаюць на маіх сцежках, як грыбы. Потым я згублюся недзе ў леце ці восені, між стомленых каласоў, між заклапочаных усхваляваных птушак, што яшчэ раз абдумваюць дарогу і развітваюцца са сваімі цёплымі гнёздамі да вясны. А зімою шукайце мяне на мінскіх вуліцах, сярод ласкавага натоўпу усмешак, ад якіх адаграваюцца чалавечыя роздумы. Што ж, зімою усім трэба грэцца, нават і думкам. І я згублюся сярод чалавечых усмешак. Пятля Кастуся Галіноўскага. Нялёгка быць вераўчанай пятлёю і чакаць тваёй шыі, хлопча. Лепей з табою я звозіла б снопкі, калёсы аж квокчуць, а мы на возе. Снапы я, вяроўка прыціснула моцна, казы чакалося, аж хочацца чыхнуць. Я лейцы таксама ў руках тваіх цёплых. Нялёгка чакаць тваёй шыі, хлопча. Я магла б нарадзіцца абрусам, які ткаў добра калісьці твой бацька. Мяне б заслалі на стол святочны, пітвом і ядою мяне б пазаставілі, і ўсе гулялі б да самай раніцы, твае заручыны з чарнабровай Марысяй. Страшна чакаць тваю шыю, хлопча. Ці мала на што вам трэба вяроўка? Спачатку трымала б я вашу калыску, а потым магла б зрабіцца і гушкалкай для вашых дзяцей, і яны б любілі на мне гутатацца да самае столі, а вы іх калышучы шчыра б смяяліся. Жудасна абвіваць тваю шыю, хлопча. А магла б я стаць аборамі да лапцей тваіх, і з табой тады мы пайшлі б таптаць небасхілы гэтым вечным мужыцкім абуткам, гэтай вечнай мужыцкай праўдаю, і святло б мы выкралі ўночы. Скінь мяне шыі, хлопча, памажыце хутчэй яму, выракі, памажыце хутчэй, памажыце. Кляніце мяне, стагоддзі, кляніце, мяне кляніце, моц маю, людзі, кляніце. Прадаўжэнне птушак – самалёты. На тёплай і прыветлівай зямлі настойліва шукаюць свае гнёзды бяссонныя аэрадромы. Яны людзей вяртаюць з розных выраяў, палярнікаў з халоднай снежнай поўначы, курортнікаў з ласкавых пляжаў поўдня вязуць дадому. Гудуць вясёла ў небе самалёты, спакойна распластаўшы свае крылы, спакойна абганяючы аблокі і хуткіх птушак. І тільки на своїм аеродромі їм хочеться, як птушкам, скласти крили і голову стомленою сховати під тепле крило. І натопириться, і стішиться, як птушкам, каб передумати тяжкую дорогу, в якую їм і завтра на світанні збиратися зновку.
Сторонки з книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Сцеражыся, калі адгрукоча салют лістападаў. Не паспеў зірнуцца ў твар, ужо сыпле зіма. Дасылай свае прывітанні па радыё птахам. Ты, хто даляцеў, ўжо не вернеш, і пэўна не варта. Сцеражыся аднойчы заснуць, бо зіма будзе секчы. Збівае, віруе, нясе ў п'яны карагоз. Пранясі сваё палкае слова нашым шляхам адвечным. І адчуеш недзе ўнутры, як плавіцца лёд. Мы одны дороги, только запали светло. Сцеражыся одной же забыть неумирушую мову, что после холодов обогреем и сыр растет. Зразумеем один одного, объеднаем само. Дороги только запали светло.